Un o'r pethau sy'n yn synnu ni, mae'n debyg mewn bywyd, ydy y ffordd da ni gyd yn ymateb mewn ffordd wahanol i rai pobl. Mae'n rai pobl, a dych chi'n teimlo, dych chi'n gorfod ymateb, neu llai dych chi o'i plaid nhw, neu dych chi'n herbyn nhw, dych chi'n ymateb yn gadarnhaol neu'n negyddol. Da ni'n ei weld ar dyddiau yma, dydyn ni efo rhywun fel Donald Trump. A rhai pobl wrth i bodd efo Donald Trump yn meddwl bod y peth gorau sydd wedi digwydd i America i oed bron, lle mae eraill, dwi'n gwybod sut mae pobl fan yma, eraill yn meddwl di ar mi. A hwn ydy'r peth gweitha sydd wedi digwydd i America i oed. Da ni'n gallu ymateb yn wahanol yn dydyn ni i wahanol bobl. Ond mae yna un person sydd wedi cael ymateb mor amrywiol gan wahanol bobl ar hyd yr oesoedd, a hwnnw di Iesu Grist. Does neb wedi ennyn cymaint o amrywiaeth o ymateb ar arglwydd Iesu Grist. Yn wir, mi allan ni ddweud fod pob un ohono ni ar un olwg yn ymateb mewn ffordd unigryw iddo fo. A mae hyn yn rhannol oherwydd pwy ydi Iesu Grist. Achos i fod yn berson mor arbennig, mae o'n golygu bod ni gyd, nid clones ydy ni, da ni gyd yn ymateb mewn ffordd bersonol iddo fo. Yn y llew ar y wrach, The Lion, the Witch and the Wardrobe, mae dibynnydd ar eich ddarllen yn Gymraeg neu'n Saesneg, ond mae'r pedwar o blant yn dydyn nhw, Peter, Edmund, Susan a Lucy, neu os ydych chi ddarllen yn Gymraeg, Rhodri, Meinir, Edward a Lynedd. Maen nhw'n cael eu hun yn yngwlad Narnia. Ac yn eitha buan yn y stori, maen nhw'n clywed am Aslan. Ac yn syth pan mae y gair yr enw Aslan yn cael ei ddeud, maen nhw'n gyd yn teimlo rhywbeth. Ond dyn nhw ddim i gyd yn teimlo un peth. Mae Edmund yn teimlo rhyw arswyd rhyfedd. Mae Peter yn teimlo'n ddewr ac yn barod i wynebu unrhyw beth. Mae Susan yn teimlo fel sy'n rhyw arogl hyfryd yn dod, neu rhyw gerddoriaeth hyfryd yn dod, y math yna o deimlad o esmwythdran i chalon. A wedyn mae Lucy. Mae Lucy yn teimlo, fel mae'n teimlo ar ddiwrnod cynta'r gwyliau. Rhyw deimlad fel yna. Maen nhw i gyd yn wahanol. Ac eto'r un person neu'r un enw maen nhw yn ymateb iddo fo. Wrth gwrs mae Aslan fod wneud i ni feddwl am Iesu Grist. Ond ydy ddim mor syml â hynny nadi. Sut da ni fod ymateb i'r arglwydd Iesu Grist? A felly bore yma, dwi eisiau ni feddwl am y syniad yma nath Iesu Grist ddeud wrth y bobl oedd yn dod ac yn siarad efo fo ac yn dadle efo fo, "My fi yw goleuni'r byd." I bydd neb sy'n fy nghanlu ni, byth yn rhodio yn y tywyllwch ond bydd ganddo oleuni'r bywyd. A mae'n reit rhyfeddol yn dydi, mae'n honiad anhygoel mae'r arglwydd yn ei wneud. Fi ydy goleuni'r byd. Beth o'n i ddal, beth o'n i gael allan o'r ymadrodd bach yma sydd yn mynd i fod yn help i ni, wel, gallwn ni drilio oes yn gallen yn meddwl am hwn. Ond dwi am nodi rhai pethau. Yn gyntaf, mae'r goleuni yn peri bod ni'n gorfod wynebu'r tywyllwch sydd yn ein byd ni. Da ni gyd yn gwybod rhywbeth am tywyllwch yn dydyn ni. Er bod Spike Milligan wedi dweud, "God made night, man made darkness." Eto, nid ydyn ni'n gorfod cydnabod, mae tywyllwch yn rhan o'n bwyd yn ei gyd. A rhyw ofn naturiol yn gallu codi. Plant bach yn y nos, o, maen nhw eisiau rhyw fath o ole rywle, rhag bod i gyd yn dywyll. Ond Fel sôn am Iesu wrth gwrs fel goleuni'r byd, da ni ddim jyst yn sôn am ole a thywyllwch naturiol. Mae Efengyl Ioan yn dechrau yn cyferbynnu'r goleuni a'r tywyllwch. Mae'r goleuni'n llywyrch yn y tywyllwch ac nid yw'r tywyllwch wedi edrychif. Goleuni'n llywyrch i'r byd yna. Mae yna egwyddor ar waith yn y byd sy'n gwrthwynebu Duw. A'r cwbl mae Duw ni'n dymuno a mae'n cael ei egluro fel tywyllwch. A does dim rhaid i ni droi'r teledu ymlaen i wylio'r newyddion i gael gwybod am reality hyn. Hynny di, o iard chwarae'r ysgol i feisydd brwydro Syria, da ni'n gwybod am y gwrthdaron, dyda ni y bwlio sydd yn gallu digwydd o gartrefi rhanedig i fwlio ar Facebook a Twitter. Mae yna dywyllwch ar waith yn y byd. Mae'n ar fath beth a ffoen a chywilydd. Ymrhofiad pob un ohono ni mewn rhyw ffordd. Weithiau oherwydd beth mae pobl eraill wedi'i wneud i ni. A weithiau oherwydd beth dyn ni'n hynna'n wedi i wneud. A dyna pam bod ni'n ymateb i'r goleuni. Dyna pam yn Genesis. Dych chi'n darllen am Adda ag Efa, clywsant sŵn yr arglwydd Duw'n rhodio'n yr ardd gyda hwyr y dydd ac ymguddiodd y dyn a'i wraig olwg yr arglwydd Duw mis coed yr ardd. Mae'n ymateb i'r goleuni. Mae'n redeg i ffwrdd. Mae Ioan yn cymryd hwn yr un egwyddor i fyny. Chi'n cofio yn y bennod fawr lle mae'r arglwydd yn cyfarfod Nicodemus. A da ni'n gwybod Iesu sy'n deud hwn, neu Ioan sydd yn deud hwn wrth iddo ysgrifennu'r Efengyl. Ond dyma mae'n deud, dyma'r condemniad i'r goleuni ddod i'r byd ond i ddynion gar'r tywyllwch. Ond ytrach na'r goleuni am fod ei gweithredoedd yn ddrwg. Roedd mae pob un sy'n gwneud drwg yn casau'r goleuni ac nid yw'n dod at y goleuni rhag ofn i weithredoedd gael ei dadlenu. Mae'r byd, mae dyn yn caru'r goleuni, yn caru'r tywyllwch fwy na'r goleuni. Dyna ran mawr o dristwch y byd ydy bod ni'n caru yn pechodau. Ond bod ni'n caru y pethau yma sydd yn y bôn yn neud drwg i ni. Ac yn herio yn creu'r ni. Ond dio ddim jyst yn drist bod ni'n caru'r tywyllwch yn ytrach na'r goleuni. Y dallineb sydd hefyd yn dristwch y dallineb personol ydy ffordd da ni'n ceisio delio efo'r tywyllwch. Rywsut da ni'n meddwl, gallwn ni sortio'r tywyllwch allan yn hynny. A da ni hyd yn oed yn meddwl, mae allan fanau mae'r broblem rywle. Di o ddim fewn fama allan fanau. Er mwyn delio efo'r tywyllwch, beth sydd angen i wneud ydy newid yn amgylchiadau. Neu gwella'n haddysg, neu rhywbethau fel yna. Ond diagnosis Iesu yw o'r galon y daw cynllunio drygionus, llofruddio, godinebu, piteinio, lladrata, cam dystiolaethu a chablu. Dyma'r pethau sy'n halogi rhywun. The Pharisaid yn meddwl, sut dyn ni'n mynd i gadw'n bir? Ond mae'n rhaid ni gadw'r iddyfodau cyn bwyd, dyn ni'n golchi'n dwylo a fodwr, cyn ar ôl bod allan, dyn ni'n dod nhw mewn, dyn ni'n golchi'n dwylo a fodwr. Ac yn ymlaen, dyna sy'n mynd i cadw ni'n bir, ond mae Iesu'n dweud na. Di bethennau ddim yn cadw ni'n bir. Mae purdeb y galon yn rhywbeth hollol wahanol. A gan rifoedd cyn Iesu, fe ddywedodd y proffwyd Jeremia, a mae'r galon yn fwy eithwyll na dim. A thu hwn ti a chad, pwy sydd yn ei deallu? Er mwyn delio fo'r tywllwch, rhaid cael goleuni. Goleuni o rywle, tu hwnt i'n byd ni yn does. Yng ngeiriau'r proffwyd Ezekiel, dim ond un driniaeth lwyddiannus sydd ar gael i'n cyflwr, heart transplant. Rhof i chi, meddai Duw trwy Ezekiel yn Ezekiel 36, rhof i chi galon newydd. Bydd ysbryd newydd ynoch, tynaf allan ohonoch y galon gareg a rhof i chi galon gig. Rhof y ysbryd ynoch a gwneud i chi ddilyn fy neddfau o gofalu cadw yng Ngorchmynion. Felly'n wyneb y tywyllwch yma. Da ni'n gallu naillai ffoi a cuddio. Neu, da ni'n gorau troi at Iesu Grist. Goleini y byd. A'r peth cyntaf falle sydd angen i ddeud am y goleini mae Crist ni'n roi, ydy bod Crist yn goleio ni am yr hyn dyn ni angen i wybod am Dduw. Dyna lle dyn ni'n gorfod troi at wreiddyn yn problem ni. Os di tywyllwch y byd yn ganlyniad o ymddieithrio o ddiwrth Dduw, sut fedrwn ni ddod i wybod yn iawn amdano fo? Ble gewn i wybodaeth am Dduw? Mae gennym ni gysgod o'r wybodaeth yn cydwybod oes. A Paul yn dydi yn Rhyfeiniad yn sôn bod ni gyd yn ddiesgus, yn ni gyd yn gwybod am Dduw mewn rhyw ffordd. Mae gennym ni syniad o beth sy'n dda a beth sy'n ddrwg wedi i roi fewn yn yn gwead ni rywsut, yn yr hyn ydyn ni. Da ni'n clywed yn fwrdro, rhyfel, camdrin plant, camdrin gwragedd, twyll, mae yna rhywbeth ynddo ni sydd yn dweud, ie, mae hwn yn anghywir. A mae gyda ni rhyw fath o syniad o beth sydd yn iawn. Ac eto, mae hyd yn oed yn cydwybod ni wedi cael ei llygru. Gwybodaeth anigonol ydy hyn. A ni'n meddyliwch yn o, rhai pethau oedd yn cyndadau ni yn feddwl oedd yn iawn. A da ni'n meddwl, sut ar y ddau arall enw gredu hynny? Sut allan nhw gredu bod hi'n iawn i gymeryd pobl yn gaeth o Affrica, cymryd nhw draw i America a'i defnyddio nhw fel caeth weision er mwyn gwneud rhywfath o elw. Ac eto oedd pobl yn gweld yn byd o'i lef efo cael caeth weision ar un adeg. A da ni'n dychryn. Be oedd i digwydd i'w cydwybod nhw? Ond efallai bod ni'n werth meddwl y bydd yn wirion anw i'r esau ni, efallai yn edrych arno ni a dweud, di ar mi. Sut fedyn nhw gredu hynny? A bod yna rai pethau dyn ni'n meddwl sydd yn iawn heddiw, a fydd yna rai mewn canrif yn dychryn bod ni erioed i meddwl y fath beth. Sut fedrwn ni wybod am y goleini go iawn? Mae Ioan yn eilydd y cyntaf yn dweud, yn dweud, goleini yw Duw, nid oes yn ddoef ddim tywyllwch. Sut fedrwn ni wybod? Wel, dim ond os di ond atgyddio i hynna'n. A da ni darllen eto yn Efengyl Ioan penod 3, nid oes neb wedi esgyn i'r nef. Ond, yr un a ddisgynodd o'r nef, mab y dyn. Mae'r arglwydd Iesu Grist wedi dod lawr ato ni. A wedi dod i ddatguddio, yn dydy. Nid dyma ffordd resymol o ddeall pethau. Nid yn bod ni'n dyfalu a tregweithio allan, ond bod rhywun yn dod. Hynny, dwi wedi bod yn Turin. Dwi'n gwybod chi bach am Turin. Nid achos mod i wedi bod no, ond mae pobl eraill wedi bod no, maen nhw wedi sgrifennu llyfrau a wedi tynnu lluniau, wedi gallu edrych ar eu rhenau. A dwi wedi siarad efo rhywun sydd yn Turin a wedi dod nôl ac yn gallu egluro i fi chydig bach. Y ffordd, dwi'n ffeindio allan am rhywbeth sydd tu allan i mi, wedi wedi bod rhywun yn dod ac egluro i mi. A ffordd i ddeall am rhywun sydd yw chlawr greadigaeth wedi bod rhywun yn dod o fano, Emmanuel Duw gyda ni, ac yn egluro. A ni o'n 14, mae'r arglwydd yn sôn am adnabod a gweld y tad. A Philip yn dweud, arglwydd, dangos i ni y tad a bydd hynny'n ddigon i ni. Ac atebodd Iesu, a wedi bod gyda chi cyhyd heb i ti fadnabod, Philip. Mae'r sawl sydd wedi fy ngweld i wedi gweld y tad. Sut mae wedi dweud dangos i ni y tad? Oedd Iesu'n ymgnawdoliad. Dyw wedi dod yn ddyn. Ac yn dangos i ni y gwirionedd am Dduw. Ac felly wrth i'r arglwydd, wrth wynebu'r rhagryth y Phariseaid, dyn ni'n dysgu am sancteiddrwydd Dduw, sydd ddim yn edrych ar yr allanolion, ond yn barnu mewn gwirionedd. Ac wrth iddo fentro mewn i fywydau rhai fel Sacais a Mair Magdalen, dyn ni'n gweld fel y gyma Dduw yn gallu'n rhyddhau ni o afel pechod a rhoi calon newydd i ni. Ac wrth i ni weld am mynd fewn i stafell dywyll, gafel yn llaw merch Jairus a deud cod y mechan i ei chodi'n fyw. Neu mynd draw i wlad y gadareniaid a gorchymyn ar cythreiliad, y lleng o gythreiliad yn y dyn yna, a mynd allan i genfaint moch a nhw'n rhithro dros y dibyn i'r môr a boddi. Dyn ni'n gweld mae dros un gallu yn ddigon cryf i wrthwynebu hwn. Ac wrth iddo fo farw ar groes, dyn ni'n gweld fel y gyma Dduw i hun yn gwahodd pob un ohono ni i adifarhau. A derbyn y maddeuant sydd wedi costio mor ddrud iddo fo i'w roi i ni. Ac felly dim ond yn Iesu, dyn ni'n gallu deall a darganfod a gwybod am Dduw. Ac yn fwy na jyst gwybod am Dduw, dod ar hyd y llwybr yma sydd yn lwybr o gymod rhyngddo ni a'n creor. Felly, mae goleuni ar byd mor angenrheidiol i ni fedru concro'r tywyllwch sydd yno ni a bod yn oleini i lywyrchu yn ein byd ni. Ond, mae goleuni Crist yn gosod pob dim arall mewn goleuni gwahanol. Mae yna fwy i Crist na bod o'n goleio'r ffordd yn ôl at Dduw. Da ni'n gallu meddwl a weithiau jyst yn hermau o job Crist yn un achub ni a dyna fo. A does na ddim byd mwy i ddeud. Ond yn Psalm 36, da ni'n darllen hyn, gyda thi y mae ffynon bywyd. Ac yn doleini di, y gwelwn oleini. Mae C.S. Lewis yn rhoi'r peth mewn ffordd gofiadwy. Dwi'n credu mewn Cristnogaeth, meddwl fo, fel rydw i'n credu fod yr hael wedi codi heddiw. Nid yn unig oherwydd mod i'n gallu i weld yn yr awyr, ond oherwydd yn i oleini fo, dwi'n gweld popeth arall. A goleuni'r hael yn goleuo pob dim arall. A beth C.S. Lewis yn dweud oedd bod, bod o'n gallu gweld Dduw yn Iesu Grist a hwnnw'r goleuni mawr disglair, ond mae hwnnw'n goleuo pob dim arall. Nid yw fformula i sicrhau bywyd tragweddol ydi Iesu. Mae ei gael yn newid yn calonau yn golygu newid y ffordd da ni'n gweld pob dim arall. Y greadigaeth. Cofia, flynyddoedd yn ôl, Rhodri Jones sy'n lawr yng Nghaerdydd. Oedd o yn un o'r hogiau hyperactive yma. Oedd ei dad o'n deud, pan oedd Rhodri yn y tŷ, oeddech chi'n gwybod i fod o yna, felly ynde. Oeddech chi'n clywed o'n bangian o gwmpas yn y lloff neu yn stompio'n law grisiau neu beth bynnag. Oedd hi wastad yn gwybod bod yna. A dyma Rhodri'n dod i wersyll lawr ym Mryn Tirion. A honi ar y pryd bod o wedi dod i brofiad o'r arglwydd. Ydy syl ar ôl y gwersyll. Oedd ei dad wedi codi ac oedd yn meddwl, ble mae Rhodri? Mae'n ddistaw ofnadwy. Be sy'n bod? Be mae'n neud felly? Mae rhieni fel yna pan mae'r plant yn ddistaw. Dech chi'n dechrau poeni. Be mae'n neud? A gath o fewn i stafell gwely Rhodri, a dyna lle oedd o yn eistedd ar y gwely yn edrych allan trwy'r ffenest ar y wlad tu allan. Mae popeth yn wahanol. Mae popeth yn edrych yn wahanol. Oedd o'n gweld pethau mewn goleuni newydd. Dwi wedi bod yn mwynhau yr haf yma oedd wedi dod â hadau pabu o ardd mam yn Aberystwyth a'i plannu nhw. A mae'r pabu wedi bod yn tyfu. A dych chi'n edrych ar einau, dych chi'n sylweddoli. Mae Dyw roddodd liw o'r gwaed i betalau'r pabu yn yngardd ni. A Dyw hefyd greodd y chwawynt sy'n chwythu'r pedalau lawr. A bod nhw jyst yn gorwedd ar y llawr. Mae gweld y cyfan o'r greadigaeth fel rhywbeth mae Dyw wedi'i wneud. A mae'i law o i'w weld ym mhob man. A mae'n rhyfeddol yn dydi. Y nefoes sydd yn datgan gwgoniad Dyw o'r ffurfaben y mynegu gwaith i ddwyloedd. Mae'r ffordd da ni'n gweld yn gwaith. Chymod, da ni'n gwneud yn gwaith. A da ni'n gwneud o weithiau er mwyn plesio pobl neu da ni'n gwneud o weithiau i'n plesio ni ond beth am Dduw. Sos dwi'n yma o'n i'n peintio yn y thofft. A o'n i'n rhoi rhyw ddarn o'r walad. O ie, mae hwn tu ôl y cwpwrdd. O, nefo. Ddim siw bod rhan cweith mor ofalus efo hwn. Ond, na, o Dduw'n gwylio sut o'n i'n gwneud y peintio ne. Oedden nhw'n dweud yn dweud nhw am rhywbeth fel Cadeirlan Efrog. Bod na ryw waith fyny yn yr entrychion. Doedd neb beth yn ei gweld nhw. Ond oedd y cerflunio yna mor gywrain ac mor ofalus. Achos oedd gweithwyr oedd yn cerflunio. Achos oedden nhw'n gwybod bod nhw'n neud o i Dduw. Ac er bod neb arall yn ei weld o, oedd Dduw yn ei weld o. A pan da ni'n gwneud yn gwaith yna pan bod y testament newydd gallu annog caeth weision hyd yn oed i wneud i'w meistri cas, meistri creulon, gwneud i gorau iddyn nhw, os bod nhw ddim yn gwneud nhw i'r meistri, ond bod nhw'n gwneud o i Dduw. Yn profiadau ni, o'n i'n sôn bore sylweithan doedd o'n i am y profiadau anodd sydd yn dod i ni. Mae Cris yn goleuo yn profiadau anodd ni hyd yn oed, achos da ni'n gweld yn y profiadau anodd hynny hyd yn oed, fel da ni'n cael yn gyrru at Grist, a fel da ni'n gwneud feddu fel pobl yr argwedd, a fel da ni'n dysgu amynedd o hir ymaros, a fel da ni'n dysgu cydymdeimlad efo pobl eraill, a da ni'n gweld y cyfan yng ngoleuni Grist. A pobl eraill. Gweld pobl eraill. Nid fel y bobl anifer neu'r bobl sydd yn niwsans ac yn y blaen, ond dyna'r rhai sydd wedi cael eu creu ar lun a delw Dyw. A maen nhw angen gras er mwyn i'r ddelw gael eu hadfer ynddyn nhw. Dyna ni'n edrych arnyn nhw os ydych chi eisiau trwy lygaid yr arglwydd Iesu Grist. Wrth iddo ddod i lywodraethu'n yn bywydau. Da ni, fel bethau ni'n cael gweld y byd a phopeth sydd yn y byd, trwy i lygaid o i hunan. Sut da ni'n gweld y byd? Sut da ni'n gweld yn diwylliant? Sut da ni'n gweld y bobl da ni'n byw yn ei plethwm? Sut da ni'n gweld y bywyd da ni'n ei fyw? Wrth gwrs, y werth fawr ydy bod Crist wedi'n cymodi ni a Dyw yn Iesu Grist. A bod bywyd tragweddol ganddo ni a bod y nefoedd yn sicr i ni. Ond, da ni ddim chwaith yn syrthio i fagl y pietistiaid oedd yn meddwl rhyw sut. Mae'r unig beth oedd o werth oedd yr hyn oedd yn ysbrydol. Mae Crist yn goleuo pob peth arall hefyd. Mae hanes am Helen Keller. Oedd Helen Keller, rhai o'n chi falle ddim yn gwybod amdani, oedd hi, pan oedd hi'n 19 mis oed, dyma'n cael rhyw afiechyd rhyw dwymyn, oedd yn golygu bod hi yn ddall a byddar. A cael yn hawster mawr cyfathrebu efo unrhyw un ag unrhyw beth. Ond pan oedd hi'n 6 oed, dyma rhyw wraig o'r enw Anne Sullivan yn dod i ofalu amdani. Trwy Anne Sullivan dyma i'n dod i allu cyfathrebu a dyma i bywyd i newid, dyma i'n ennill grad a dyma i'n ysgrifennu llyfrau yma dwi'n gen i ac yn y blaen. Ac un dod, dyma rhyw newyddiadurwr yn gofyn iddi. Is there anything worse than losing your eyesight? Dyma i'n ymateb yn syth. Yes, losing your vision. Y ffordd da ni'n gweld pethau. Pa lamp sy'n goleuo'ch bywyd chi bore yma? Ydych chi'n troi nôl at lampau'r byd ac edrych ar bethau fel mae'r byd yn ei gweld nhw? Neu ydych chi ag ydw i yn edrych trwy lygaid Crist a hwnnw'n goleuo pob dim? Ydych chi'n ei weddio? O Dduw yn Tad, dan ni'n diolch yn fawr i ti am ddanfon Crist i'n byd, am roi i ni oleini yn ein byd tywyll. Helpa ni eto, Dduw yn Tad, i ganfod y goleini, i ymateb i'r goleini, nid trwy ffoi, ond trwy ddod i'r goleini. I Crist gael llywyrchu mewn i bob cornel o'n bywyd ni. A da ni'n gweddio ddewn Tad y byddwn ni felly, nid yn unig yn byw mewn cymod a thud y hunan, ond y byddwn ni'n traws newid pob dim arall yn bywyd ni. A nynna trwy dras di yn adlywyrchyd o lein i ni fel bydd pobl yn deud hefyd, fel dydodd Crist am ei ddisgyblion, yn bod ni yn dod yn oleini'r byd. Amen. Mi gano ni i ddiweddu emyn sy'n sôn am y vision, be thou my vision, bydd yn welediad fy nghalon am byw, dim ond tydi ar hyn y dwyt fy niw, ynghwsg neu'n effro bob awr a phob pryd ti yn oleini, ti'n llenwi fy mryd. Bydd yn welediad fy nghalon am byw, dim ond tydi ar hyn y dwyt fy niw, ynghwsg neu'n effro bob awr a phob pryd, ti yn oleini, ti'n llenwi fy mryn. Bydd yn ddoethu neb yn air gwir i mi, ti mi'n gwmni a mi gyda thi, tydi yn dad a mi'n fab erdylun. Ti yn fy nghalon a mi athyn un. Bydd i mi'n darian fy nghleddyb i'r gad, bydd yn arfogaeth am nerth o fy nhad. Yn awr a phob pryd.
cynefoedd i mi, geidwad fy nghalon beth bynnag a fydd. Bydd yn welediad di heilwen fyny.
A byddai'r arglwydd eich bendithio a'ch cadw. Byddai'r arglwydd ewyrchu wyneb arnoch a bod yn drigarog wrthych. Byddai'r arglwydd edrych arnoch a rhoi i chi heddwch. Amen.